Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala khayr halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in amma ba'd. Hürmetli Müslümanlar, muhterem hatahanlar, akavukalar. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Uluq parvardigarımızga şükranalar, hamdü sanalar. Eytemiz ki, siz bilen bizni, mene şu, özünü en bir süygen, yaxshi ko'rgan bandalari qatorida mu'min musulmonlar bo'lib yashashimizni Parvardigor bizga nasib etibdi. Mana bunday bir pokiza dargoh, yer yuzini eng bir toza nuqtasi bo'lgan masjid Baytullohga kelib xolis ibodat qilishimizni Alloh taolo o'zi taqdir etibdi, bizga buni ato qilibdi. Bu ulug' ne'mati uchun Rabbimizga shukrona hamda sanolar aytamiz. Payg'ambarimiz alayhissalomga duolar, salovatu salovatlar, durudlar yo'llaymizki, u zot bizni mana shu islom yo'liga o'rgatganlar, boshlaganlar. Allohga hamdu sano, payg'ambarga salovatu duo aytish bu bizni qarzimiz, sizlarimizni mu'minlik, musulmonlik burchimiz. Bugun mana sizlarning huzurlaringizga mana shu din islom yo'lida ekanimiz uchun, bir-birimiz bilan inshaalloh Alloh taolo yo'lida do'st bo'lganimiz uchun ham mana shu yerga jam bo'lib turibmiz. Bu joyga silayam biron bir narsa g'arazida emas, biz ham hech bir narsa injida emas, balki oxirat tashvishi bilan, oxirat g'amida din islom musulmonlik yo'lida bu Allohning uyiga yig'ildik. Mana ichimizda katta yoshli keksa otaxonlarimiz bor, akalarimiz bor, kichkina-kichkina jajji ukalarimiz, farzandlar, hammamiz qarangki, katta kichik demasdan ichimizda olimlar bor, ilm ahllari bor, oddiy odamlar bor, balkim amaldorlar bor, oddiy kishilar bor, hammani bir joyga jam qilgan narsa bu faqatgina shu islom va iymon bo'ladi. Dunyoda islom va iymondan boshqa biron bir kuch, biron bir narsa yo'q. Odamlar hammasini har xil darajasiga qaramasdan bir joyga to'play oladigan, hammasini bir-biriga do'st, yor, birodar qilib qo'yadigan islomdan boshqa, Qur'ondan boshqa hech bir narsa yo'q. Ana shunda ulug' ne'matga biz musharraf bo'ldik, alhamdulillohkim. Buning uchun biz juda ham xursand, o'zimizni baxtli odamlar deb his qilishimiz kerak. Eng birinchi baxt mana shu iymon, islom, musulmon bo'lganimiz, bu Parvardigorning ulug' bir ne'matiga sazovor bo'lganimiz. Bu yaxshilik alomati, bu jannat alomati. Jannati odamni aniq qat'iy qilib aytib bo'lmaydi, do'zaxini ham shunaqa, ammo uni qilayotgan amallari ishidan biron bir alomat, dalolat sezilib turishi mumkin. Mana shu ishlarimiz inshaalloh bizni jannati odam ekanimizdan alomat bo'lsa deb umid qilamiz. Alloh taolodan hammamiz yolvorib, iltijo qilib so'raymizki, Xudoyo, Xudovando, bizga jannatingdan joy ato qilgin deb. Shuning uchun ham mana shu xolis dinimizda faqat Allohning roziligi, jannat orzusi bo'lgani uchun ham biz mashhurlarga kelib o'tiribmiz. Bu ibodatlarimizni biz unaqa katta fahmlamaymiz. Buni juda ham biz katta ish qilyapmiz deb maqtanay olmaymiz. Ammo biz qilayotganimiz jihatidan bu katta narsa deya olmasak ham, asli o'zi bu ish ulug' ish. Asli namoz, asl ibodat, qiroat, tilovat bu yaxshi amalning o'zi, u bizga nisbatan emas, o'ziga nisbatan Alloh taolo uni joriy etganligi nisbatan juda ham buyuk ish, ulug' ish, ulug' martaba. Ammo biz shuni qildik deb biz maqtanib ketkayishga asosimiz yo'q. Biz o'zimiz kichkina odammiz, lekin bu ish o'zi buyuk ish. Shundoq buyuk ishni Alloh taolo demak bizga, sizga nasib etdi. Mana shu ibodatlarni inson vasila qilib, ey Alloh, shu amallarim sen dargohingda qabul bo'lgan bo'lsa, menga jannat bergin, mendan rozi bo'lgin, gunohlarimni kechirgin deb inson qilayotgan amallarini o'rtaga qo'yib turib Allohdan so'rasa bo'lar ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Me'roj kechasida mana bu ibodatni farzini qabul qilib olganlar. Bu namoz, mana biz hozir ado etgan o'qiganimiz namoz, inson iymon keltirgandan keyingi eng ulug' amal. Alloh taologa iymoni, e'tiqodi, ishonchi bor odamlarni e'tiqodlarini bu belgisi bo'ladi, alomati bo'ladi. Shu ibodatni inson qo'lidan kelgancha ado etib yurishi unga bir sharaf. chunki hech qaysi bir ibodatni mana shu namoz darajasida ko'tarilmagan ekan. Alloh taolo boshqa ibodatlarni mana yerda payg'ambarimiz yerda turgan paytlarida vahiy qilgan bo'lsa, faqat mana shu namoznigina Alloh 7 osmon ustiga ko'tarib payg'ambarimizni bu olamdan tashqariga olib chiqib merojga ko'targan va o'sha meroj kechasida Alloh bu namozni bizga farz qilgan. Avval boshlab 50 vaqt namoz farz bo'lgan, keyin Hazrat Musa payg'ambar bilan uchrashganda payg'ambarimiz shunda u kishi ummatlaringiz buni bajara olmaydi, 50 vaqt namoz o'qisha olmaydi, borib siz kamaytiring deb aytganlar. Bir necha marotaba Allohga murojaat qilib, oxiri shu 5 mahal namoz farzligi qolgan. Musa payg'ambar, siz ummatlaringiz bu 5 mahalni ham o'qa olmaydi, borib ayting, yana kamaytirsin deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, endi men uyalaman, buni ham kamaytirishga men hayo qilaman deganlar. Alloh taolo shu 5 mahal namozni bizga farz qildi va bu 5 mahal namoz 50 mahal namozni savobini beradi deb Alloh va'da qilgan. O'z vaqtida ibodatimizni bajo qilib yurolsak, inshaalloh juda ham ulug' bir maqom martaba. Namoz bu musulmonning meroji deb payg'ambar alayhissalom marhamat qilganlar. Sahobiylardan birlari, yo Rasululloh, men sizni yaxshi ko'raman, sizni jannatda birga bo'lsam siz bilan deb orzu qilaman deganlarida, bo'lmasam sen ko'proq sajda qilish bilan menga yordam bergin deb aytganlar. Ya'ni ko'proq sajda deganlari bu namoz ekan. Inson bo'sh vaqtida ilojini topganda qo'shimcha namozlar, nafl namozlarni ko'proq ado qilsa, bu jannatga kirishiga qilgan harakati bo'lar ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, ha qo'yaver bo'pti, men olib kirib ketaman demadilaru, ammo menga yordam qilgin dedilar. Demak, ibodatga, namozga shunaqa astoydil bo'lishimiz, hushyor bo'lishimiz kerak bo'lar ekan. Yana payg'ambar alayhissalotu vassalomdan hadislarda kelgan ekanki, shu namoz bu amallarning boshi. Namoz agar Allohning dargohida o'tsa, hisob kitobdan o'tsa, qolgan amallar ham o'tib ketaveradi. Agar namoz o'tmaydigan bo'lsa, boshqa amallar ham o'tmay to'xtab qoladi deganlar. Namoz bu xuddi insonni yuziga, boshiga o'xshaydi. Boshqa amallar jasad bo'lsa, tana bo'lsa, namoz bosh, yuz. Bir insonga bir so'z aytmoqchi bo'lsangiz, uni boshiga, yuziga qarab gapirasiz. Yaxshi gapni ham, boshqasini ham, tanbehni ham yuziga qarab aytiladi. Shuning uchun agar boshqa qo'li bilan, oyog'i bilan yaxshi amal qilgan bo'lsa ham, uni rahmatini yuziga aytasiz. Qo'liga qarab turib rahmat demaysiz. Yoki bo'lmasam, qo'lida yomon ish qilgan bo'lsa, qo'liga qarab turib so'kmaysiz, balki yuziga tanbeh berasiz. Shuning uchun ibodat, namoz agar yaxshi bo'lsa, chiroyli o'qilgan bo'lsa, namozi butun bo'lsa, demak u odamni qolgan amallari ham o'tib ketaverar ekan. Shuning uchun mana bugun bu yerda o'tirgan hamma mo'min musulmonlar namoz uchun yig'ildik, ibodat uchun yig'ildik. Hammamizdan Alloh bu ibodatimizni qabul etishini so'raymiz va bundan keyin ham mana shu ibodatga, namozga astahdil bo'lishimizni Xudodan so'raymiz. Hammamiz o'zimizni haqqimizga Alloh taolodan duo qilib so'rab turishimiz kerak ekan. Chunki shayton insonga doim yonida yurar ekan, vasvasa qilib qo'yar ekan. Alloh yordam bermasa, shaytonning vasvasasidan inson qutula olmas ekan. Alloh yordam bersa, har qancha u yomon sharoitga tushib qolsa ham, og'ir vaziyatda qolsa ham, lekin u ibodatini bemalol qiynalmasdan namozini o'qir ekan va boshqa ibodatlarni ham qilishga o'zida quvvat topar ekan. Alloh yordam bersa. Shuning uchun hamma o'ziga Allohdan yordam so'rab turish kerak. Va mana shu jamoatlaringiz mana juda ham bir chiroyli, bir faizli jamoatingizlar bor ekan. Masjidlarni to'lg'azib, nurga kirgizib o'tiribsizlar. Ilohim, mana shunaqangi to'lib toshib turinglar. Masjidlar shunaqangi bir namoz bilan obod bo'lib tursin. Masjidlar bor, dang'illama masjidlar bor, saroyga o'xshaydi, qasrga o'xshaydi, muzeyga o'xshaydigan masjidlar bor, ammo ichida namozxonlari juda ham kam. O'shunaqangi joylardan mana bu ibodati, jamoati ko'p bo'lgan masjidlarda savobi ko'p bo'ladi. Hamma masjiddan barobar, masjiddan masjidni ustun qo'yib bo'lmas ekan. Fakat masjidlerini eğer üstün değil bulsa, yeryüzünde 3 masjid var. Kabe masjidi, Medine masjidi ve Kudüs'teki masjid. Şunlar üstün duradigan masjidler. Ulardan başka masjidlerin hammasının derecesi bir hıl. Lakin kaysi masjidde cemaat köp bulsa, uşatta sevap köp bularken. Kaysi masjidde ilim bulsa, demek uyarıda ham ilim miyen sevabı buladı. Namaz diyem sevabı buladı. Uyarıda ki ilim mi ham sevabı buladı. Çünkü bu namazlar ulu bir nimet. Bunu kadirge yetiş gerek. Cemaat yana bir nimet. Cemaat kemaymastan kopayıp dursa sevabı rasa kop buladı. Uşatki kigen adamların inşallah amal defterleri tolup taşıp duradı. Ben şimdi hangi cemaatlıdan kop gitmeslikke hareket kılıyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabileri cemaattan kop gitişini münafıklık de bilişken. Cemaat ki yetişami kalırsa korkup gitişken ben münafık bu kaldım mı deyip özlerden özleri korkuşken. Çünkü insan daim özünü kopçilikke, cemaatke uruş gerek. Namazlarını ben şu cemaatle okuşka hareket kılış gerek. Sizlerin ben etrafı domların ortası da, mahallenin ortası da, cüdeyen bir kolay cay, bir kıyınçilik, meşakkat yok. Benim olan ha piyada, ha maşinede kelemen degen adamlarga ben tört domaniyle yol sizlerim. Bazı bir maçlar var, fakat bir domandan keyse sizlerge tört domandan kere degen. Hem domaniyle açıp, Xudoyim shunaqangi bir muhayyo sharoitni yaratib qo'ygan ekan, sizlar inshaalloh boshqalarga qaraganda ham savobinglar ko'payib ketish kerak. Asli bu sharoitlarga qaraganda. Xudo xohlasa bundan keyin ham shunaqa jamoatinglar ko'paysa, ko'paysinu kamaymasin. Agar musulmonlarning jamoati kamayib ketadigan bo'lsa, uning hisobiga albatta boshqa bir narsa ko'payadi. Bir narsa kamaysa, ikkinchi bir narsa ko'payadi. Bir narsa ko'paysa, qaysidir bir narsa kamayadi. Agar musulmonlarning jamoasi kamaysa, nima ko'payishi mumkin? Yomonlik ko'payib ketaveradi. Jinoyat ko'payaveradi. O'g'irlik ko'payadi. Haromxo'rlik, aroqxo'rlik, fohishabozlik, rasvolik va kofirlik ko'payadi. Boshqa dindagilar ko'payib ketadi. Mana mana shu atroflarda xristianlar bo'lsa, izg'ib kezib kitoblarni, varaqalarini tarqatib yurganlarini eshitib turibmiz. Bu nimadan? Mana shu musulmonlarning jamoasi zaif bo'lsa, kamaysa ular ko'payaveradi. Ularga adabada aytib o'tirgandan ko'ra, bu yerni jamoasi ko'paysa, o'zidan o'zi inshaalloh odamlar ularni so'ziga emas, mana musulmonlarning so'ziga qaraydi. Sizlarni ketinglardan Xudo xolasa boshqalar ham ergashib kelishadi. Shu yerda namozxonlar, ibodatlar, ibodat qiluvchilar soni ko'paydi degan so'z, jinoyatlar kamaydi, yomonlik kamaydi. Kofirlik, münafıklık kemaydı degen söz. Allah Teala hamamızda meşru cemaatten ilahım ayırmasın. Hazreti Ömer radıyallahu anhu ham hatta şu ölümleri aldıdan namazını sorgenler namaz okup oldu ile mi? Namaz vakti otup getip kalmadı mı edip? Ular cennete adamlar idiler. Allah ularga cennetini açık aydın başarat kıyan peygamberimiz akali başarat bugün zatlar. Biz ise hali namalum. Çünkü biz köproq harakat qilishimiz kerak, biz köproq qo'rqishimiz kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yana shu Miroj kechalarida benamoz odamlarga berilayotgan azobi uqubatlarini ham kelib mu'min musulmonlarga yetkazganlari haqidagi hadislar bu har bir insonni hushyor bo'lishga chaqiradi. Benamozlik, namoz o'qimaslik bu insonni oxir oqibat kofir bo'lib qolishga olib boradi. Namoz o'qimaydigan odamni biz darddurustdan kofir deb hukm chiqarmaymiz-ku, ammo bir ishni davom ettiraversa, takrorlayversa, oqibati xunuk bo'lib ketadi. Shunga o'xshab inson namozga beparvo bo'lib, ana mana deb yursa, dangasalik qilib, yalqovlik qilib, u odam kofir bo'lib qolishi mumkin. Allohdan panoh so'rab, bir-birlarimizga mana shu ibodatlarni bilmaganlarga o'rgatib, bilganlar yana ham ilmlarini oshirib yurishlariga tavsiya qilamiz. Bilib bilmasdan ham demak namozni o'qiy berish kerak. Mayli, to bilib olguncha. Chunki jamoatga kelgan odamlarning hammasi ham ilmli emas, hammasi ham olim emas. Ba'zi birlar namoz o'qishni bilmayman degan mulohaza bilan ham chiqmaydi ekan jamoatga. Yo'q, bilmasa ham jamoatga chiqib qo'shilib turish kerak. Bilmaganini boshqalardan so'rab o'rganishga hech orlanmaslik kerak. Katta yoshliklar ham, kichkina yoshliklar ham mana katta yoshliklarga ham biz mana masjidlarda darslar tashkil qilib qo'ydik. Alohida yoshlarga aralashmasdan o'zlarining tenglari bilan yig'ilib, ular ham namozni qoidalaridan, tahorat qoidalaridan ilm o'qishi yotibdi. Xudo xohlasa, mana sizlarda ham shunaqa talabgorlar bo'ladigan bo'lsa, bu yerda ham bir shunday ahli ilmlar, talaba ilmlarni bir jamoasini o'zingizlar tashkil qilib olsanglar bo'ladi. Yordam bo'lsa beraveramiz. Shunday qilib, to Xudoni oldiga borguncha kamchiliklarimizdan tozalanib, iloji boricha butun odam bo'lib borishimiz kerak. Agar chala chulba bo'lib borsak, unda u yoqda butunlashishni ishi qiyin bo'ladi. Unda do'zaxga solishga to'g'ri kelib qoladi, Xudo asrasin. Mana shu dunyoda toza bo'lib olishimiz kerak. Gunohlardan qutulib, ibodatlarni qo'ldan kelgancha mukammallashtirib. Agar inson ibodatini mukammallashtirishga harakat qilib turgan payti bo'lsa, mukammal qila olmasdan o'tib ketsa ham, Alloh uni mukammal qatoriga yozish hech gap emas. Harakat qilmasdan bo'lar deb yalqovlik qilib turgan paytda o'lib qolsa, unda yomon bo'ladi. Hech qaysi inson mukammal ibodat qila olmaydi. Lekin harakat qilib turishi, shu tuzatishga, to'g'rilashga, ilmini oshirishga ozgina inson harakat qilib tursa, mana shu uni oqlab yuboradi. Shu uni kamchiliklarini yuvib yuboradi. Demak, harakatda bo'lib turish kerak. Ilm olishga inson harakatda bo'lsa, Xudo xolasa u demak shahid bo'lib ketar ekan dunyodan. Inson shahid bo'lish maqomi martabasi juda ham ulug' maqom, qiyin narsa. Ammo ilm o'qiyotgan odamlar chinakam Allohni taniyin, ibodatlarimni yaxshi qilib olayin degan maqsad bilan ilm o'qib turganlar shu holatda vafot bo'lsa, ularni ham shahidlarning qatoriga yozilar ekan. Shuning uchun Allohdan so'raymiz, Xudoim hammamizga ham shahidlik maqomini nasib etishini. Shuning uchun bu jamoat, namoz va ilm mana shu narsalarga ahamiyat berishlaringizni sizlarga ham tavsiya qilamiz, o'zimizga ham shu nasihatni qilamiz. Ilm hammamiz uchun farz, kattalar uchun ham, yoshlar uchun ham. Allohning huzuriga borguncha inson o'zini ma'rifatini, tushunchasini oshirib boraveradi. Allohning huzuriga borganda darajasi qancha bo'lganiga qarab turib, jannatda unga joy belgilanadi. Shuning uchun mana ayniqsa yosh ukalarimizga ham ilm bilan shug'ullanishlarini maslahat beramiz. Avval boshlab shu din ilmi, islom ilmi, Qur'on ilmi, keyin uyog'i dunyoviy bilimlar ham o'z-o'zidan maktabda o'qitadigan ilmlarni ham ularni ham o'qish kerak, egallash kerak. Har bir inson nimanidir dunyo ishidan bilish kerak. Shuning uchun musulmon odamlar ilm olish, din ilmini o'rganish bilan bir qatorda dunyo ilmlaridan ham, biror bir kasb hunardan ham boxabar bo'lishlari kerak bo'ladi. Hammamizga bu masjid mana shunaqa bir tarbiya o'chog'i. Masjidga kelib biz bilmagan narsalarimizni bilib yo'limizni to'g'rilab olishga inshaalloh bu jamoatimiz mana shu ibodatlarimiz sabab bo'ladi.